Ja nedēļa sāks ar dienu, kas ir tikai reizi 4 gados, tad par to noteikti cilvēkiem sociālajos tīklos būs ko teikt. Tāds varētu būt mūslaiku tautas ticējums, kas aktuāls, ja nedēļa gluži kā šī, sāks ar 29. februāri. Šodien ir tāds sakasnīts no visiem 4 gadiem, rezumē Māra, bet vārdotā ķers pie rēķināšanas un ir aplēsusi. Ja katrai dienai pieliktu minūti klāt, 29. februāris nebūtu vajadzīgs. Un varbūt vienkārši atcelt 29. februāri nemaz nav tik slikta doma. Tā Lauma Abramoviča par aizejošās nedēļas pirmdienu nemaz nebija sajūsmā un vītero. Nav brīnums, ka 29. februāris ir tikai reizi 4 gados. Tik draņķīga diena vienkārši nedrīkst gadīties biežāk. Bet nu nav jau tā, ka nedēļa iesākās tikai ar draņķīgumiem. Pēc Latvijas laika naktī uz pirmdienu tika sadalīts Amerikas Kinoakadēmijas balvas Oskari, un pie viena spožā zelta vīriņa tika arī Leonardo DiCaprio, kura daudzkārtējās nominācijas beigās paliekot bešā, no jau vairākus gadus bija neskaitāma joku objekts. Nu jokot vairs nav par ko, bet nenokārsim degunus. Varam sekot čivinātājus ar lietotāju vārdu Jūra paraugam. Viņa raksta, ja Leonardo DiCaprio dabūja Oskaru, tad es varu nolikt visus eksāmenus. Katrām mums noteikti ir kāds grūts darbiņš, par kuru varam nu teikt. Ja reiz Leonardo tika pie Oskara, es ar noteikti varu. Šī nedēļa darbīga padausies arī valsts ieņēmuma dienestam. Pēc dažādajiem skandāliem ar nepārāk godprātīgiem darbiniekiem nedēļas sākumā uzzinājām, ka tapis viddarbinieku melnais saraksts. Daži viedokļi par to ir kritiski. Piemēram, Guntars Meluškāns raksta. Vid vēl ilgi stāstīs leģendas par negodprātīgo sarakstu. Viņi uzņēmās vainu uz sevi un izglāba pārējos. Varoņiem mūžīga slava. Vencermans Krauklis ir satraukts par pašu domu un vītero. Pat ideja par vidu darbinieku melno sarakstu ož ļoti nelabi. Kas tālāk? Policistu melnais saraksts, knap darbinieku melnais saraksts. Savukārt Evija Unāma vairāk uztrauc par saraksta praktisko pusi. Vai vidi tādu pat sarakstu, ko iesniedz Finanšu ministrijai, piešķīra arī prokuratūrai un valsts policijai? Bez licences šonadēļ palika Trasta Komercbanka. Lielu satraukumu gan tas neradīja, jo noguldījumi, kas lielāka par noguldījumu garantiju fonda saktajiem 100 000, bankā bija tikai pāris simt cilvēkiem. Vienīgais noskaidrošanas vērtais jautājums Twitteristu vidē bija adresēts maestro Raimondam Paulam. Viņu līdz šim vajājusi nelaime noguldīt savus līdzekļus bankās, kas tā teikt, noiet pa burbuli. Ļoti ceru, ka jūs savu naudu neglabājāt Trasta Komercbankā. Tā maestro veselību vēlot taujā Martins Vanaks. Un jau kā ierasts. Vītarotājiem rūp arī laikapstākļi un pavasaris, kuram nu kaut kad jau pavisam drīz vajadzētu sākties kā klājas. Pirmais vēstnesis – gaišie rīti jau ir klāt. Jau vairākus rīts pirmā doma – tā, tik gaišs, noteikti esmu aizgulējusies. Otrā – fū, nē, vienkārši pavasaris. Twitterī raksta Zane Ēniņa. Bet laikus gatavojoties ražas sezonai, vītarotāja ar vārdu saprge atradusi vārdus gurķu ražas apvārdošanai. Jeruzālēmē posts, bet manā dārzā ir dobe trek nekā sviests. Turpinot uz dzejiskas noc, Guntis Rozenbergs Twitterī dalās arī atklājumiem. Izrādās viņa dzimtajā pusē Raunā bijis saukļu konkurss. Un ar vienu no trim veiksmīgākajiem saukļiem viņš arī padalās. Vai ar zirgu vai ar Raunu, šurpu brauc, tev jāredz Rauna. Bet noslēgumā, mazliet nākotnē raugoties. Jo pēc dažām dienām klāt būs 8. marts, starptautiskā sieviešu diena. Ilmārs Šlāpins Twitterī rosina. Nāk 8. marts. Uzdāvināsim savām darba kolēģiem, sekretārēm un apkopējām Tulpes un Rafaelo, lai viņām nav tik bēdīgi, ka saņem zamākas algas. Vienlīdzīgu darbu samaksu, pavasari un neiekļūšanu melnajos sarakstos vēlot arī šonadēļ atvedos. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.